Benvidos e benvidas á Radio BBS. Hoxe imos falar dos sectores. Temos aquí con nós a dúas persoas do sector primario e outra do sector secundario que nos van falar do seu traballo. A que te dedicas?
Pois eu dedícome, aquí entre nós chamaselle bateeiro, pero suélese decir que é acuicultor. Son como un, como se fora un agricultor, pero no mar.
E que é iso de ser bateeiro ou acuicultor?
Pois nós recollemos mexillón nas pedras, na costa, chamámoslle mexilla, cando é así pequeno, e dipois poñémolo en cordas na batea, pa que medre. Unha vez que medra un pouquiño, temos que facer unha cousa que se chama desdoblar, que é separar o pequeno do grande, e dipois o grande ese enrollalo outra vez nas cordas, cunhas máquinas, e dipois deixalo hasta que teña o tamaño comercial.
E cantas horas traballades no teu traballo?
Depende que se vai a facer. O que máis horas nos leva é cando desdoblamos, que podemos botar desde as 6 da mañá que salimos hasta a 1. Dipois, cando é de sacar viaxes ou facer sacos para levar, para vender o mexillón, para levar para as conserveiras ou para consumir en fresco, suele ser menos tempo, son sobre 3 horas e media, 4 horas.
De onde colledes os mexillóns?
Collémolo, como dixen antes, nas rocas e na costa. Imos apañando cunhas rasquetas, chamanlle, quitámolo das pedras, traémolo en sacos pa o barco para ir enrollar dipois a man nas cordas.
Moitas grazas pola túa visita.
De nada.
Bos días, María. A que te dedicas?
Bos días, Manuel. Pois eu traballo no sector secundario, concretamente na conserveira.
E que producides?
Pois na conserveira traballamos a materia prima como é o mexillón, ou o atún, ou a zamburiña, todo o que nos trae os mariñeiros, e chega a un proceso de enlatado para ser consumido.
Que tipo de bivalvos e peixes traballades?
Traballamos o atún, traballamos as sardiñas, a ouviña, a zamburiña e o mexillón, intentando conservalo no maior tempo posible para a consumición, tanto enlatado como en cristal. En
vidrio. A donde vai destinada a conserva?
Pues a conserva principalmente vai destinada para grandes superficies ou para comercio pequeno, e outra parte tamén vai dedicada para axuda humanitaria e para o exército, porque se conserva a moi largo plazo a materia prima, tanto en vidrio como en lata.
Moitas grazas pola túa visita.
A ti por chamarnos.